Buďme dnes popoludní zhromaždení pred Božou tvárou v plnom očakávaní, veriac a dôverujúc, že On je prítomný, aby svoje slovo potvrdil a svoje zasľúbenia naplnil. Predtým, ako sa budeme modliť, čítajme z Jeremiáša 17. kapitoly niekoľko veršov pred modlitbou. Jeremiáš kapitola 17 od verša 12. Snáď môžem o to poprosiť, že by sme k tomu povstali. Jeremiáš kapitola 17 od verša 12. O trón slávy, vysoko vyvýšený od počiatku, ty miesto našej svätyne, nádej Izraelova, je Hospodin. Hanbiť sa budú všetci, ktorí ťa opúšťajú, tí, ktorí odstupujú odo mňa, budú zapísaní v zemi, pretože opustili prameň vody života, Hospodina. Uzdrav ma, Hospodine, a budem uzdravený. Zachráň ma a budem zachránený, lebo ty si mojou chválou. Hľa, oni mi hovoria, kdeže je to slovo Hospodinovo, nože nech príde. Ale ja neutiahol som sa, aby som nebol pastierom a neišiel za tebou. Alebo podľa nemeckého prekladu, neodstúpil som od pastierstva v tvojej službe. Ani som si nežiadal dňa bolesti, ty to vieš. To, čo vyšlo z mojich úst, je pred tvojou tvárou. Nebuď mi na zdesenie, lebo veď ty si mojim útočišťom v deň zlého. Nech sa hanbia tí, ktorí ma prenasledujú, a nech sa nehanbím ja. Nech sa oni desia, nech sa nedesím ja. Uveď na nich deň zlého a skrúš ich dvojnásobným skrúšením. Stíšme sa k modlitbe. Nebeský Otče, spoločne prichádzame pred Tvoju svätú tvár, ó Bože, a to vo viere, v mene, ktoré je nad každé meno, v mene nášho milovaného Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. A prosíme ťa o Tvoju prítomnosť a o Tvoje požehnanie, o vedenie Tvojho Svätého Ducha. Daruj milosť ku hovoreniu a milosť ku počutiu. Ostráň od nás každého ducha, ktorý nie je z Boha. Zruš každé zlorečenstvo, každú chorobu uzdrav. Zachráň každého hriešnika a ty sa v našom strede zjav ako ten istý včera, dnes a ten istý na všetku večnosť. Ty sám v nás skrze svoje dokonalé slovo vypôsob dokonalú vieru z milosti. Kladieme sami seba i túto bohoslužbu a celý tento priestor pod prikrytie krvi baránka a prosíme ťa, Pane, vynes ty z toho víťazstvo a zjav sa vo svojej moci a sláve. Príjmi vďaku za to, že si sa dotkol môjho tela a uzdravil moju dušu. Ďakujem ti za to. Nech všetci moji bratia a sestry naberú novú odvahu a vedia, že ty žiješ a stojíš za svojim slovom a zjavuješ sa tým, ktorí ti dôverujú. Ďakujem ti za to všetko v Ježišovom mene. Amen. Amen. Posadíme sa. Chvála a vďaka buď Pánu. Keď spievame tento chorus, tak nemôžeme inak, ako myslieť na to, čo Boh v našej generácii učinil. A veľmi mimoriadnym spôsobom skrze službu brata Branhama, v ktorej sa skutočne pred každou bohoslužbou vo všetkých krajinách a národoch spieval tento chórus. A to nádherné bolo, že následne potom viera vzišla z kázania a Boh mohol potvrdiť svoje slovo. A v poslednom čase som musel mnoho premýšľať o tom, ako by sme mohli dať Bohu príležitosť, že by po kázaní potvrdil svoje slovo, že by sme po vypočutí kázne nešli domov, ale dali mu možnosť jeho slovo potvrdiť. Vošlo to do môjho srdca a dúfam, že je to Boží duch, ktorý ma takto vedie. Myslel som na to po zvestovaní, že by sme túto časť bohoslužby ukončili a potom, že by zvyšok, všetci tí, ktorí majú čas a chcú sa modliť a všetci chorí a trpiaci, môžu zostať, že by sme my mohli prejsť radami, aby sme sa modlili za chorých. Som jednoducho tak vedený. Nie na pódiu robiť nejakú show, ale zostúpiť nadol, aby som sa modlil s tými, ktorí potom majú túžbu. A ja som presvedčený, že Boh svoje slovo potvrdí a svoje zasľúbenie naplní. Veľmi dlho som na to čakal, aby som vnútorne zvedel, čo a ako má byť učinené. Nestačí len vedieť, že bolo dané poverenie modliť sa za chorých, ale musí byť taktiež jasno v tom, akým spôsobom to má byť činené a ako sa to má diať. A v tej veci môže byť každý vedený inak, ale ja by som v každom prípade chcel, že by Pán bol ten jediný, ktorý je skrze všetko, čo Boh koná, oslávený a ctený. A ak sme dosiahli ten čas, v ktorom sa nás zmocní táto atmosféra viery a my sa už viac nemusíme do ničoho nútiť, ale pod zvestovaním sme presadení do tejto živej, dokonalej viery. Potom sú všetky veci možné tomu, kto verí. Ak však ešte tomu musíme pomáhať, potom to nejak ešte nestačilo, aby nás to priviedlo k tomu, že by Boh mohol už svoje slovo potvrdiť. Vy viete, v službe brata Branhama to bolo niečo veľmi mocné. Pán mu dal zvláštny dar vzbudovať vieru ľudí po kázaní, a to tým, že im skrze zjavenie mohol povedať, odkiaľ prichádzajú, kto sú, akú majú chorobu. A práve tento dar Božieho zjavenia spontánne vypôsobil vieru v tých, ktorí prišli k modlitbe, a to z jedného okamihu na druhý, až k tomu vrcholu viery, v ktorom boli všetky veci možné. Potom však brat Branham učinil výrok, povedal, mne Boh dal tento dar, pretože som nebol schopný skrze kázanie priviesť ľudí k tomu, že by viera dosiahla tento vrchol. Ale potom povedal, ak je niekto Bohom k tomu povolaný, aby skrze kázanie priviedol vieru k tomuto vrcholu, potom sú možné tie isté veci a môžu sa diať tie isté veci. Ja sa vidím ako neschopného v kázaní takto vybudovať takú vieru, ale verím, že Boh skrze bláznivé kázanie môže v tvojom a mojom srdci vypôsobiť živú vieru a že viera dosiahne vrchol, v ktorom sú všetky veci možné a budeme môcť skutočne vidieť slávu Božiu. Viete vy čo? Boh nevedie takýmito hlbinami nadarmo, čo to všetko znamená pre môj život. To nikto nemôže pochopiť jedine, že bol vedený podobnými cestami. Ale ja som Bohu Pánu z celého srdca vďačný a prial by som si len, že by nás spoločne požehnal a spolu s nami všetkých tých, ktorí milujú jeho príchod, ktorí uverili jeho zvesti, ktorí mu nasledujú, kamkoľvek vedie v tomto čase. Ak by tu dnes boli niektorí poprvýkrát, tak vás obzvlášť vítame a z celého srdca vám prajeme Božie požehnanie a taktiež všetkým, ktorí budú počuť toto kázanie, či už vo Švajčiarsku, v Rakúsku, alebo v Nemecku, vo východnej Európe, všade tam, kde tieto oslovenia dorazia. Nech Boh požehná pod zvukom slova a nech sa s nimi stretne. Chcel by som sa v krátkosti dotknúť niekoľkých myšlienok z tohto slova proroka Jeremiáša a potom prejsť k novému zákonu. Tu prorok, ktorý taktiež musel prejsť mnohými hlbinami, vyjadruje to, čo mu Boží duch vnukol. A obzvlášť 16. verš mi šiel k srdcu. A ja neutiahol som sa, aby som nebol pastierom, alebo neodstúpil som od pastierského úradu v tvojej službe. Práve tento výrok sa ma obzvlášť dotkol. Tu prorok nehovorí v mojej službe, ale hovorí ku Bohu v tvojej službe. Boh do cirkvi ustanovil apoštolov, prorokov, pastierov, učiteľov a evangelistov. Oni nestoja vo svojej službe, ale v službe Božej, aby budovali cirkev a učinili ju schopnou, aby mohla kráčať vpred vo viere, a to obzvlášť v tomto čase. Ak je tu reč o úrade pastiera, ja som sa neutiahol, aby som nebol pastierom v tvojej službe. Vy viete, niekedy majú veriaci ľudia taký názor, že ten, kto uveril, toho už viac nič nezasiahne. Ten je nesený ponad kopce a vznáša sa nad oblakmi. Ale keď vidíme skúšky a hlbiny Božích mužov a Božieho ľudu, tak práve ich vieru Boh skúšal, keď prechádzali hlbinami. A taktiež prorok Jeremiáš musel, kto čítal tento príbeh, alebo o Jeremiášovi, ten predsa vie, o čo tam šlo. Že dokonca musel zlorečiť dňu, v ktorom sa narodil. To čítame v kapitole 20 od verša 14. Tu stojí napísané, nech je zlorečený deň, ktorého som bol splodený, deň, ktorého ma porodila moja matka, nech nie je požehnaný. Zlorečený muž, ktorý zvestoval môjmu otcovi radostnú zvesť, narodil sa ti syn, chlapec, pôsobiac mu veľkú radosť. Nech je ten muž podobný mestám, ktoré podvrátil Hospodin. A neželel a nech počuje krik ráno a vojenný povyk v čase poludnia. Prečo ma nenechal zomrieť už v matkinom lone, že by sa moja matka stala mojím hrobom a jej lono by ma nosilo naveky? Prečo som len vyšiel zo života matky, aby som len videl trápenie a zármutok a moje dni, aby boli strávené v hanbe? Vidíme teda, že tento prorok, o ktorom v kapitole 1 stojí napísané, možno, že by sme i to mali raz čítať, aby sme to porovnali, lebo tu ho Pán oslovuje tým najnádhernejším spôsobom. On to bol predsa, ktorý povedal, ja som ešte príliš mladý. Čítajme to slovo z Jeremiáša z 1. kapitoly od 4. verša. A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne, povediac, prv, ako som ťa utvoril v lone matky, znal som ťa, alebo vyvolil som ťa. A prv, ako si vyšiel zo života, posvetil som ťa za proroka, národom som ťa dal. A ja som povedal, ach, Pane, Hospodine, hľa, veď ja neviem hovoriť, lebo som dieťa. A Hospodin mi riekol, nepovedz, som dieťa. Ale ku komukoľvek ťa pošlem, pôjdeš a všetko, čokoľvek ti prikážem, budeš hovoriť. Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vytrhnul, hovorí Hospodin. A Hospodin vystrel svoju ruku a dotkol sa mojich úst a riekol mi Hospodin, hľa, vložil som svoje slova do tvojich úst. Na to môžeme povedať haleluja. Boh Pán povolal tohto Jeremiáša a vidíme, že mal mimoriadne poverenie pre národy a on sa zdráhal ísť. A neskôr si všimneme, že Božia cesta je spojená s veľkými ťažkosťami, že vedie skrze najhlbšie priepasti. Muž, ktorý mal také nádherné povolanie, prichádza do stavu zúfalstva, že musí zvolať ten deň, v ktorom som sa narodil, nech je nepožehnaný. Čo to bolo? On v najhlbšej núdzi vyjadril krik svojho srdca, ale to nebol koniec. Ak čítame ďalej, tak zistíme, že Boh ho zo všetkých týchto skúšok nádherným spôsobom vyviedol, nanovo ho požehnal, posilnil a opäť ho z milosti postavil ku požehnaniu. Jedna myšlienka, ktorá je veľmi, veľmi dôležitá v 17. kapitole, ktorá sa vzťahuje na nový zákon, na to, čo náš Spasiteľ učinil, stojí tu v Jeremiášovi 17, verš 13. O nádejou Izraelovou je Hospodin. Hanbiť sa budú všetci, ktorí ťa opúšťajú, tí, ktorí odstupujú odo mňa, budú zapísaní v zemi. Vy viete, že keď raz prišli muži pred nášho pána a vzniesli obžalobu, tak pán sa sklonil a jednoducho písal do piesku, do prachu. On písal mená tých, ktorí od neho odstúpili, tie písal do prachu a keď vstal, spýtal sa tej ženy, ktorú obžalovávali, kde sú teraz všetci tvoji žalobcovia? A ona povedala, oni všetci odišli. A potom on povedal, ani ja ťa neodsudzujem, iď a nehreš viacej. Viete vy, už v starom zákone, či už v Mojžišovi, či v prorokoch, či v žalmoch, všade tam už môžeme nájsť časť toho nádherného evanjelia Ježiša Krista. Ako často som to už povedal, pán Ježiš a apoštoli nemali predsa ešte vôbec nový zákon, z ktorého by mohli kázať. Oni museli vziať starý zákon, aby mohli z neho zvestovať to nádherné evanjelium Ježiša Krista. Ach, mohli by sme spomenúť toľko biblických miest starého zákona. Prejdime však do nového, a síce do druhého listu Timoteovi, druhá kapitola, a tu túto kapitolu starostlivo preberajme, aby sme tak Božiemu duchu dopustili, aby k nášmu srdcu hovoril. 2. Timoteovi, 2. kapitola od verša 7. Rozumej, čo hovorím, alebo snaž sa pochopiť zmysel mojich slov. Pán ti vo všetkých veciach dá správne porozumenie. Podľa nemeckého prekladu. Zostaňme pri tomto verši stáť. Apoštol adresuje svoj list skrze ducha svojmu spolupracovníkovi Timoteovi. Dnes je toto slovo adresované tebe a mne. Tu je nám povedané, že máme porozumieť slovám a potom vyjadruje myšlienku, pán ti dá už vo všetkých prípadoch, nie len v jednom prípade, nie len v jednej veci, ale pán ti dá správne porozumenie vo všetkých veciach, vo všetkých prípadoch. Podľa nemeckého prekladu. Takže pre tých, ktorí pána nasledujú, neexistuje ani jeden jediný prípad, ktorý by bol vynechaný, o ktorom by nám pán z milosti nedal pravý čas, správny náhľad a správne porozumenie. Čítajme ďalej od verša 10. Preto nesiem všetko trpezlivo pre vyvolených, aby aj oni došli spasenia, ktoré je v Kristu Ježišovi, s večnou slávou. Pavol sa neobrátil ku tým povolaným. On sa obrátil ku vyvoleným. On videl svoju službu, považoval ju za takú, ktorá je adresovaná vyvoleným, tým, ktorých Boh predurčil pred založením sveta. Im boli zamýšľané tie hlboké tajomstvá slova. Oni mali prístup do svätyne svätých, mali náhľad a prístup k tomu, čo Boh vtedy z milosti daroval. Dnes platí toto slovo pre nás. Preto nesiem všetko trpezlivo pre vyvolených. Pýtam sa vás, ku čomu bola poslaná zvesť konečného času? Komu je adresovaná? Kto ju príjme? Kto uverí zjavenému Božiemu slovu? Nie sú to len tí, ktorým Boh otvoril srdce, ktorých pritiahol k sebe, ktorých pred založením sveta vyhliadol a vymiloval. Iba tí, ktorých on najprv miloval, ho môžu taktiež milovať v jeho božskej láske. Všetko ostatné je len vyznanie úst, ale tam, kde je prijímaná zvesť, ktorá vyšla od Boha, tam nemá len potvrdiť alebo upevniť len naše povolanie, ale i naše vyvolenie, a to z milosti. Verš 10. Preto nesiem všetko trpezlivo pre vyvolených, aby aj oni došli spásy, ktorá je v Kristu Ježišovi, spolu s večnou slávou. Ja nemôžem inak, ako veriť, že Boh poslal zvestovateľa so zvesťou a že v každom časovom období cirkvi na základe zjavenia kapitola 2 a 3 to boli len tí, ktorí mali uši, aby počuli, čo duch hovorí cirkvám. Len tí, ktorým Boh otvoril srdce, oni to prijali, oni to uchopili, totiž zvesť i zvestovateľa. Všetci ostatní prešli pomimo toho. Iba vyvoleným je určené zasľúbenie, kto zvíťazí, kto premôže. Nie povolaní, ale tí vyvolení budú patriť ku zástupu premožiteľov a budú mať účasť na prvom vzkriesení. A stojí predsa napísané, oni zvíťazili nad ním pre krv baránkovu a pre slovo svojho svedectva. A nemilovali svojej duše alebo svojho života až do smrti. Bratia a sestry, možno už pre mňa prišiel čas, aby som vydal svoj život a nechal všetko cez mňa prejsť, že by už viac nezostalo nič z toho, čím by som ja mohol byť, aby Kristus mohol nabrať postavu a že by už viac nebol videný človek, že by sme nevzliadali ku človeku, ale že by sme počuli a videli Boha podľa slova písma v Evanjeliu Matúša 17 na vrchu premenenia. A oni nevideli nikoho iného, iba samotného Ježiša. Oni už viac nehľadeli na Mojžiša. Oni videli už len toho, o ktorom Mojžiš a Eliáš hovorili. A tak to musí byť aj s nami teraz na konci. Na mňa môžete zabudnúť, ale myslite na Pána a na jeho slovo, ktoré on vyslovil, lebo jeho slovo je isté a pevné. A my veríme, že Boh ho potvrdil a zapečatil v srdciach svojich učeníkov. Prorok Izajáš volá: zapečať proroctvo v srdci svojich učeníkov. To, čo Boh zjavil skrze pečate, je skrze Svätého Ducha v tvojom a mojom srdci zapečatené a nikto to z teba ani zo mňa viac nemôže vziať. Ach, Božie myšlienky sú jednoducho hlboké a nádherné. Po verši 11 stojí: verné je slovo. Áno, tu nikto nemusí dávať žiadny otáznik. Verné je slovo. Ak sme spolu zomreli, budeme spolu aj žiť. Takže žiť môže len ten, kto zomrel. V našom pozemskom ponímaní by sme povedali: áno, mŕtvy predsa viac už nežije. On zomrel, aby už viac nežil. Ale my vieme, o čo tu ide. Kto zomrel sebe samému, kto starého človeka s Kristom môže vydať smrti, ten bude s Kristom vzkriesený z milosti ku novému životu. Ak sme s Kristom zomreli, tak sme boli spolu s ním obživení, vzkriesení k životu, k novému životu. Preto toto drahé slovo: ak sme s ním zomreli, tak s ním budeme aj žiť. Ak spolu trpezlivo znášame, budeme spolu i kráľovať. V Jakobovi 5 stojí napísané o Jobovej vytrvalosti. Tu čítame: ak pevne vytrváme. A dnes buďme k sebe úplne úprimní. Raz je hlboko na dne jeden, inokedy zase druhý, a my potrebujeme spoločné obecenstvo, aby sme sa opäť vzpriamili a boli posilnení vo viere. Aj nad tým sa musíme zamyslieť. Ja niekedy nad tým premýšľam. Všetci tí, ktorí žijú v rozptýlení, prichádzajú na moje srdce, tí, ktorí nemajú nikoho, s kým by mohli hovoriť, a hovoria to Pánu. Ale ako dobré to je, ako dobré to robí človeku, keď má v niekoho dôveru, sestra k sestre, brat k bratovi, a môže povedať: počúvaj ma, som v skutku na dne. A potom určite ten brat alebo tá sestra povedia nejaké slova útechy, povzbudenia a vzbudovania. A náhle si uvedomíme, čo to znamená: posilňujte ochabnuté ruky a unavené kolená. Ja viem, čo to znamená: posilnite zoslabnuté ruky a unavené kolená. Pri mojej chorobe, keď sa mi podlomili kolená a ruky ovisli a ja som ich už viac nemohol používať, ja viem, aký vďačný je potom opäť človek, ktorého kolená sú posilnené a ktorého ruky sú nanovo posilnené. A k tomu si nás Boh chce navzájom použiť, aby bolo obecenstvo dôvernejšie. Potom stojí napísané vo verši 12: ak ho zaprieme, aj on nás zaprie. Ak sme neverní, on zostáva verný, lebo nemôže sám seba zaprieť. Nie je to nádherné slovo? Dokonca, i ak príde nejaké obdobie nevernosti, Boh zo svojej strany nemôže vernosť porušiť. On naveky zachováva svoju zmluvu, ktorú uzavrel na Golgotskom kríži s tými svojimi, skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Ale Boh nám daruje verné srdcia. On nám dá pevné vytrvanie z milosti, aby sme mohli kráčať vpred. Od verša 14 čítame ďalej. To pripomínaj a dôrazne napomínaj pred Božou tvárou, že by sa nezapájali do žiadnych sporov o slová, ktoré sú bez úžitku a sú len na skazu tým, ktorí to počúvajú. I to je slovo, ktoré vyslovil Svätý Duch skrze ústa tohto veľkého apoštola, že sa pred Božou tvárou nemáme púšťať do vôbec žiadnych hádok o slove, ktoré k ničomu nevedú, alebo nevedú k ničomu inému, ako ku ničeniu poslucháčov. Ale všetko prenechať Bohu, vyčkať čas a potom vidíme, aký výsledok a aký koniec Boh nejakej veci pripraví. Vy predsa viete, že kto sleduje futbalový zápas, nemôže v polčase urobiť nejaký konečný záver. Musíme byť schopní počkať až do konca, aby sme si mohli urobiť celkový úsudok. A tak aj my sa musíme ozbrojiť trpezlivosťou. A to, čo Boh tebe alebo mne nezjaví, to tebe a mne zostane nejasné. To, čo chceš ty mne alebo ja tebe nanútiť, a pokiaľ ide o presvedčenie, to je len rozumná, intelektuálna vec. Len Svätý Duch skúma i tie najhlbšie tajomstvá Božie a zjavuje ich tebe i mne. Potom sme od Boha boli učení. Potom nikto nepovie, áno, to kázal brat Frank v Curychu. Potom to nebol brat Frank, ktorý kázal. Potom to bol Svätý Duch, ktorý slovo v tvojom srdci učinil živým zjavením z milosti. A ako tu Sväté písmo hovorí, že také veci vedú len ku záhube, k zničeniu poslucháčov. Vo verši 15 čítame ďalej. Usiluj sa, aby si seba predstavil dokázaného Bohu, robotníka, ktorému sa netreba hanbiť, pretože slovo pravdy správnym spôsobom ponúka, alebo ako hovorí iný preklad, správne rozdeľuje. Oboje je správne. To správne prinášanie i to správne rozdeľovanie slova Božieho. Oboje je veľmi dôležité. Ja som napísal krátky obežník, ktorý teraz bude priložený k nasledujúcemu kázaniu. A to je jedno z najťažších kázaní, ktoré brat Branham kázal. A dnes by som to tu chcel už dopredu povedať. Všetko to, čo eventuálne nebudete schopní porozumieť, nechajte to stáť a vyčkajte, až kým to Boh zjaví. Ale keď som tak o tým premýšľal, dal mi Pán veľmi nádherné porovnanie medzi zjavením kapitola 5 a zjavením kapitola 10. V oboch kapitolách je reč o tej istej knihe a brat Branham ju nazýva knihou vykúpenia, pretože sú v nej zapísané mená tých, ktorí boli pred založením sveta vyvolení a na Golgote vykúpení a vlastne celkový plán spásy, ktorý bol oznámený skrze otvorenie pečatí. Ale v zjavení 5 je tá kniha ešte zapečatená. Vtedy ešte len bude vzatá. Budú pečate prelomené, bude otvorená a jej obsah bude zjavený. A keď potom brat Branham niekde učiní výrok, keď baránok vzal knihu, čas skončil, potom si musíme dávať pozor a nemyslieť si jednoducho, nuž moment, potom od zjavenia 5, od kedy boli otvorené pečate, potom odvtedy už skončil čas milosti. Nie, takto nemôžeme uvažovať. Musíme pochopiť, že neskôr Pán ako anjel zmluvy berie otvorenú knihu, zostúpi, jednu nohu kladie na zem a tú druhú na more, pozdvihne svoju ruku a hovorí, odteraz už viac nebude času. To nestojí v zjavení 5, to stojí v zjavení 10. A my musíme všetky veci nechať stáť tam, kde stoja napísané a v tej súvislosti. Ak to nečiníme, tak Boží program privádzame do zmetku a toho je už dosť. A my vieme jedno. Zmetok nikdy neprichádza od Boha. Od Boha prichádza božský poriadok, božské rozdelenie týchto vecí. A ja vám hovorím, nie je to moja zásluha, nie sú to veci, nad ktorými ja premýšľam. Náhle Boží duch hovorí, otvor, čítaj. A ja otváram, čítam. A potom vidím súvislosti. A prial by som si len, že by som ich mohol odovzdať ďalej všetkým bratom a sestrám v tejto božskej jasnosti. Môžem vám len povedať, jasnosť môže dať len Boh, ale ja som presvedčený, že On ju dá. Ja jednoducho verím, že cirkev nevesta dojde do stejnokroku, o ktorom hovoril brat Branham, ale potom videl taktiež, ako táto nevesta bola vyvedená zo stejnokroku, ako sa dostala z kroku a bola potom privedená späť do stejnokroku. A odkedy ma na to Boží duch upozornil a priamo ma na to poukázal, aby som od toho okamihu prekladal iba kázania, kázané po otvorení pečatí, odvtedy mám v mojom srdci istotu, že Boh privádza cirkev nevestu späť do stejnokroku, z ktorého vypadla. Pretože vám to určite nezostalo skryté, že mnohí učinili a i naďalej budú činiť, čo oni sami považujú za dobré, bez toho, aby k tomu boli Bohom povolaní. Ale nejak musí Boh pokračovať vo svojom vlastnom pláne, ktorý má s cirkvou nevestou, a to až do konca. A tento stejnokrok, do ktorého budeme privedení, my čítame rovnaké kázania, zahĺbame sa v tom, prosíme Boha o milosť a o porozumenie a zároveň sa nám rozsvieti a sme vedení do tých najhlbších vecí, ktoré nám predtým zostávali skryté. Ale skrze ducha môžeme to, čo dostal brat Branham od Boha skrze zjavenie, skrze toho istého svätého ducha dostať taktiež zjavené. A to je nádherná vec. Tu ďalej stojí napísané, a síce vo verši 16, ale obecným a prázdnym rečiam sa vyhni. S tým nemaj nič spoločné, lebo ešte väčšmi pokročia v bezbožnosti a ich slovo sa bude rozožierať ako rakovina. Vy viete, ja som videl ľudí s malomocenstvom, videl som ľudí s rakovinou. Rakovina je predsa hrozná vec. Ona zožiera človeka. A tu sú ľudia, ktorí hovoria takým spôsobom, ktorý nie je bohuľúbý. A oni sú prirovnávaní k rakovine, ktorá rozožiera, šíri sa, rozširuje sa a ničí. To nie je adresované neveriacim. to je adresované veriacim dnes, tebe a mne. A ja som presvedčený, že Boh nám dáva milosť prijať aj napomenutie a karhanie, tak, ako sme prijali poučenie a prorocké zjavenie slova. Tak isto prijímame i karhanie i napomenutie z milosti Božej. Každý rozhovor, ak nie je vedený v pokoji, ak nie je vedený s tým správnym úmyslom, končí hádkou. A komu je tým pomožené? Žiadnemu. Naopak, zničenie, nenávisť sa vkráda a mnohé veci sú potom zjavené. Ale Boh nás chce od tohto všetkého ochrániť. On z nás chce učiniť ľudí, ktorí zo srdca veria jeho slovu a ktorí ten zvyšok prenechávajú Bohu a vedia, že keď príde ten čas, on to zjaví. Od verša 19 čítame, ale pevný základ Boží stojí a má túto pečať. Pán zná tých svojich. Nie je to nádherné? Napriek všetkým rečiam, ktoré sa šíria ako rakovina, napriek všetkému, čo ľudia činia, bez toho, aby vedeli, že sú motivovaní iným duchom, Boží základ zostáva. To, čo Boh založil, nemôže nikto zvrhnúť. To, čo On učinil, je naveky učinené. V Jeremiášovi 17 čítame, uzdrav ma, Pane, a potom som uzdravený. Pomôž mi, a potom mi je pomožené. Mohli by sme pokračovať ďalej a povedať, hovor ku mne, a potom bolo ku mne hovorené. Zjav mi to ty, a potom je mi to zjavené. Mohli by sme v tom pokračovať. A vieme, že všetky veci nám boli od Boha z milosti darované. Tu stojí, ale pevný, Bohom položený základ, nie ten položený tebou alebo mnou, ale ten Bohom položený základ zostáva napriek tomu stáť a ako pečať nesie Pán zná tých, ktorí sú jeho. K tomu môžem z Jánovho evanjelia pridať to, čo stojí napísané, že jeho vlastní, tí ho poznajú. Vy viete, že keď sa s niekým stretneme a spoznáte, tak sa to stane známosťou. Navzájom sa poznáte. Ak on pozná teba, potom ty poznáš jeho taktiež. Vtedy príde priateľstvo. A my v jednej piesni spievame, aký priateľ je náš Ježiš, o ako vysoko je vyvýšený. Pán zná tých svojich, on pozná teba, on zná mňa. Ďalej tu stojí vo verši 19. Nech odstúpi od neprávosti každý, kto menuje meno Kristovo. A potom prichádza 20. verš. Vo veľkom dome nie sú len samé zlaté nádoby a strieborné, ale aj drevené a hlinené, a síce tie prvé sú určené ku použitiu ku cti a tie druhé ku použitiu ku necti. A počujte, čo teraz prichádza. Verš 21. Keby sa tedy niekto vyčistil od toho, to znamená od tých vecí, o ktorých bola reč, pokiaľ sa niekto úplne očistí od toho, bude nádobou na česť ku použitiu ku cti. Ak sa teda budeme držať ďaleko od všetkého, čo sa šíri ako rakovina, od všetkých rečí, ktoré končia hádkami, od všetkého, čo je neplodné, potom patríme k tým nádobám, ako tu stojí napísané. Je to také vzácne. že to chcem čítať ešte raz. Verš 21. Keby sa tedy niekto od tohoto plne vyčistil, tak bude nádobou ku použitiu ku cti. Je to teda na tebe a na mne, či sme Božou vzácnou nádobou, ktorá nie je naplnená všetkými možnými vecami, ktoré tak prechádzajú, ale nádobou, ktorá prichádza do prítomnosti Božej vyprázdnená, aby bola ním naplnená a potom používaná. Ako tu stojí, kto sa teda od všetkých týchto vecí očistí, tu dokonca stojí plne očistí, to znamená, že s tým nemá vôbec nič spoločné, ten bude nádobou ku použitiu ku cti, posvetenou, užitočnou hospodárovi, prihotovenou ku každému dobrému skutku. Nuž, povedzte mi raz, nie je to nádherné zasľúbenie? Ak sa zachováme čistý od všetkého, čo neprichádza od Boha z milosti Božej, potom máme nádherné zasľúbenie, ako nádoby byť naplnený. Ako spieva jeden skladateľ piesni, len nádoby, svätý majstre, ale naplnené tvojou mocou. Ak sme však naplnení všetkými rečami, všetkým možným, že to len tak buble a preteká, dovolte mi pokojne vám povedať, aj keď sme v domácnosti Božej a sme nádobou, tak potom sme nádobou ku necti, drevenou, ktorá nie je užitočná na nič. Ale ak chceme byť nádobou, ktorú Boh naplní a použije, tak sa musíme zachovávať, tu stojí napísané, zachovať úplne čistý. Viete, že i ako nádoby v domácnosti Božej si musíme dávať pozor na to, čím sú tieto nádoby naplňané. Nezáleží len na nádobe, ale aj na tom, čo je do tej nádoby vložené. A vy môžete nádobu doplna naplniť vodou, a to čistou vodou. A stačí len jedna kvapka jedu a celá voda je otrávená. Počujte, deti Božie, ľud pánov, nestačí byť nádobou v dome Božom. Ide o to, že by sme sa z milosti Božej zachovali plne čistý od všetkého, čo sa šíri a rozožiera ako rakovina. A ľudia sú doslova zožieraní pred našimi očami. Oni si viac nedokážu pomôcť. Vzácne nádoby sú zničené, keď do nich vstúpi rakovina. A tu stojí, že takéto reči sú ako rakovina, ktorá všetko rozožiera. A vy viete, že to, čo raz zachváti rakovina, preto viac u ľudí nie je nádeje. Ale Boh má radu aj proti smrti. A ktokoľvek sa nejakým spôsobom previnil, ja, ty, my všetci, môžeme dnes prísť k Pánovi a povedať, o Bože, ja som to nechcel. Viem, že som nádoba, ale nezachovával som túto nádobu čistú. A preto by som teraz chcel prísť k tebe. Buď mi milostivý a pomôž mi. Hovorím vám, Boh náš krik vypočuje. On prenikne k jeho trónu a on z nás učiní nádoby, ktoré on môže použiť, ktoré môže naplniť, ktoré budú zachovávané pred ním plne čisté. Aké nádherné slovo. Udržujte sa plne čistý a tak budete nádobou ku používaniu ku cti posvetenou nádobou, ktorá je užitočnou pre hospodára, ktorá je pripravená ku každému dobrému skutku. Tým by som sa chcel stať ja, tým by si sa chcel ty stať. Tu nám Boh k tomu ukázal cestu. Mne a tebe bola dnes ukázaná cesta, ako tam môžeme dôjsť ako jednotlivci i ako celková cirkev, že by nás On mohol naplniť ako svoje nádoby a ku použitiu, ku cti mohol použiť, ktoré sú hotové, vhodné na to, aby ich On mohol postaviť do svojej služby a On ich mohol požehnať, naplniť a používať. Len nádoby, ale na tom samotnom nezáleží. Ide o to, čím sú tieto nádoby naplnené. Čím si ty dnes naplnený? Čím som dnes naplnený ja? Čím pretekáš ty? Čím pretekám ja? Čo je tá najdôležitejšia vec v tvojom a mojom živote, v tvojom a mojom srdci? Vy predsa viete, náš Spasiteľ to predsa povedal, čoho je srdce plné, tým pretekajú ústa. Ach, nech Boh daruje milosť. V tomto vážnom a poslednom čase, do ktorého sme dorazili, a my si viac nič nepredstierame. Čas je krátky. Čas sa blíži k záveru. A my už do ničoho ďalšieho dnes nechceme zachádzať. Predtým som uvažoval o niečom inom, že budem hovoriť o proroctve, ale na letisku, keď som otvoril Bibliu a jednoducho čítal, prišiel som na toto slovo. Ja som ho doma nehľadal, ale jednoducho tu, na letisku som ho čítal a ono tak hovorilo ku môjmu srdcu, že som jednoducho povedal, Páne, prinesiem to dnes tvojmu ľudu a zvyšok prenechám na teba. Teraz je to z mojich pliec vzaté. Ja som to slovo nenapísal, ja som ho len čítal. A je mojim prianím. A nech je to prianím a modlitbou nás všetkých, o Bože, zachovaj ma čistého, daruj mi milosť, že by som bol plne čistý, zachovaný od všetkého a že by som bol nádobou ku použitiu ku cti, posvetenou nádobou, užitočnou pre hospodára, prihotovenou ku každému dobrému skutku. Nebolo by to krásne, keby sme sa ty a ja mohli stať takýmito nádobami nášho Boha a Svätý Duch by na nás mohol zostúpiť a spoločne by sme mohli prežívať slávu Božiu. Boh nech nás privedie do tohto stejnokroku, nech nám zjaví svoju vôľu, potvrdí svoje slovo a naplní svoje zasľúbenia z milosti, ktoré nám On nielen daroval, ale v tomto poslednom čase nanovo postavil pred oči. My vieme, o čo teraz ide. O naplnenie všetkého toho, čo ešte pozostáva, čo patrí k Božiemu plánu spásy a musí byť v tomto čase dokonané. I to dielo s cirkvou musí byť dokonané a to sa už čoskoro stane. My sme sa vždy zdržiavali udávať nejaký čas a ani v budúcnosti to nebudeme činiť. Jedno je však isté. Pán príde čoskoro. Nech On z teba a zo mňa, z nás všetkých, učiní také nádoby, ktoré sa nechajú zachovať v dokonalej čistote, aby mohli byť naplnené na použitie ku cti v dome nášho Boha a skrze to bude Jeho meno ctené z milosti. Amen. Povstaňme a spoločne sa modlíme. Tu je nejaký kúsok vynechaný. Trest bol položený na teba, aby sme my mali pokoj. A skrze tvoje rany sme uzdravení. Ja ti ďakujem za to, Spasiteľu. Prejdi ty teraz našimi radami. Ó, Pane, ako prvé pamätáme na tých, ktorí potrebujú odpustenie hriechov a pripájame sa k ním, ó Pane, lebo aj my denne prichádzame k Tebe a prosíme Ťa, ako si nás to učil v Otče náši, že by si nám chcel odpustiť tak, ako aj my odpúšťame iným. Teraz by sme sa chceli modliť za všetkých, ktorí by chceli svoje životy Tebe posvetiť a mať istotu odpustenia svojich hriechov a mať svedectvo Ducha, že Ty si ich vykúpil a že si ich povolal ich menom. Verný Bože, zjav to každému srdcu, ku ktorému si hovoril, že tak iste, ako si Ty, ako Boží Syn, prelial svoju krv na kríži Golgoty, tak iste je ich hriech zmierený a ich vina odpustená. Ó Bože, to je evanjelium o Ježišu Kristovi, Božom Synovi. Radostná zvesť, že hriešník nemusí zomrieť vo svojom hriechu, pretože Kristus namiesto neho zomrel. Nie, on má pohliadnúť na Golgotu a kto, ako spievame, vo viere pohliadne na Ježiša na kríži, ten bude spasený v tú istú hodinu. My teraz prosíme za všetkých, ktorí vo viere prijímajú odpustenie svojich hriechov, daruj im do srdca istotu, že je to dokonané dielo vykúpenia. Haleluja Tvojmu nádhernému a svätému menu. Verný Bože, Tým istým spôsobom Ťa prosíme za všetkých, ktorí majú núdze, telesné núdze, ktorí potrebujú uzdravenie svojho tela. Nech i oni pohliadnú ku krížu a vidia Tvoje ubité telo, remene, ktoré Teba bili. Ty si bol mučený na svojom tele, aby sme my mohli byť uzdravení z našich telesných chorôb a neduhov. Ó, verný Pane, učiň nám dielo vykúpenia ešte raz vo všetkej jasnosti, živé, ó Bože, Spasiteľu, prosím Ťa o to. A všetci, ktorí sú vo svojom duchu posadnutí inými duchmi, alebo sú nejakým spôsobom sužovaní, nech vedia, že Ježiš Kristus na kríži, na Golgoty, nepriateľa porazil peklo i smrť. Pane, zjav dnes víťazstvo Golgoty v našom strede, na každom jednotlivcovi, na duchu, duši i tele, ku cti a chvále Tvojho mena. Potvrď svoje slovo doprovodnými znameniami a divmi, nech sa nevráti prázdne, ale nech vykoná to, ku čomu si ho Ty poslal. Dnes Ťa chceme vierou ctiť. Daruj nám túto dokonalú vieru, ktorá prichádza z Tvojho dokonalého slova v Tvojom dokonalom pôsobení skrze Tvojho Svätého Ducha v tejto hodine v našom strede. Haleluja. Ďakujem Ti za to a chválim moc Tvojej krvi, Tvojho slova a Tvojho ducha v mene Ježiša Krista, ktorá je z milosti činná ku cti Božej. Haleluja. Amen.